Pagina 7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon Oana Serafim. Înalți demnitari occidentali la Chișinău caută să faciliteze convorbirile dintre opoziție și putere pentru soluționarea crizei. Protestele continuă în Piața Independenței. Proiectul de buget al Guvernului Moldovei și criticile opoziției.
Această politică fiscală nici cum nu stimulează dezvoltarea mediului de afaceri.
Vinul moldovenesc va intra liber pe piața Uniunii Europene, au decis parlamentarii de la Strasburg și rubrica noastră Cui e frică de NATO despre relațiile Ucrainei cu Alianța Nord-Atlantică. Începem cu știrile de la această oră, în această seară cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! În capitala Ucrainei continuă demonstrațiile antiguvernamentale provocate de refuzul în ultimul moment al regimului de la Kiev de a semna acordul de asociere cu Uniunea Europeană. Președintele Ianucovici a declarat astăzi la televiziunea de stat că a cerut totuși guvernului să elaboreze un plan înainte de summitul Uniunea Europeană-Ucraina din martie 2014, un plan pentru reducerea riscurilor economice cu care s-ar putea confrunta Ucraina dacă semnează totuși acordul de asociere cu Uniunea Europeană. Mai multe despre ultimele evoluții din Ucraina și de la Kiev în câteva minute. Peste 70 de actuali și foști lideri de state și guverne s-au adunat pe stadionul din Soweto pentru a aduce în ultim omagiu fostului președinte al Africii de Sud, Nelson Mandela, decedat săptămâna trecută la vârsta de 95 de ani. Printre vorbitori s-a numărat și președintele american Barack Obama, care a vorbit despre un gigant al istoriei ce a dus o țară spre dreptate și justiție. Funeralele oficiale sunt programate pentru duminică 15 decembrie în orașul natal al lui Mandela. Parlamentul European a aprobat cu o largă majoritate, 503 voturi, liberalizarea importurilor de vinuri din Republica Moldova. Măsura a fost propusă de Comisia Europeană la scurt timp după ce, în septembrie, Rusia a reimpus un embargo asupra importurilor de băuturi alcoolice din Republica Moldova. Inițiativa parlamentară i-a aparținut eurodeputatului român Iuliu Winkler, care a asigurat astăzi că măsura va intra în vigoare de la 1 ianuarie. În Republica Moldova, accesul femeilor în funcțiile de conducere este limitat din cauza că nu sunt promovate în cadrul partidelor. Potrivit raportului Participarea femeilor în viața publică și politică din Republica Moldova, prezentat astăzi în cadrul unei discuții despre țările parteneriatului estic, se remarcă faptul că s-au făcut progrese, dar modeste, în promovarea femeilor în politică. După ultimile alegeri locale, în anul 2011, numărul de femei primari, de exemplu, a crescut cu numai 3 la 166, comparativ cu 2007. Președintele afgan Hamid Karzai a acuzat Statele Unite că se poartă ca o putere colonială negocierile privind acordul bilateral de securitate care reglementează condițiile în care trupe americane vor rămâne în Afganistan și după anul 2014, an când se încheie retragerea forțelor internaționale. Inițial, președintele Karzai a sprijinit acordul, care a fost aprobat și de Loia Jirka, după aceea însă a refuzat să-l semneze, afirmând că trebuie semnat de urmașul său. Alegerile prezidențiale din Afganistan sunt programate pentru aprilie anul viitor. Și la Oslo a avut loc ceremonia de cernării Premiului Nobel pentru Pace, Organizației Internaționale pentru Interzicerea Armelor Chimice. Președintele organizației, Ahmet Uzuncu, a declarat, între altele, că acum 160 de țări au semnat tratatul internațional de interzicere armelor chimice, un pas spre a avea o lume fără astfel de arme.
Mulțumesc, Ileana. Au fost știrile de la ora 19, știri la orice oră, găsiți pe pagina noastră de internet europalibera.org, dacă funcționează, și pe pagina noastră de Facebook.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Parlamentul European a aprobat liberalizarea pieții Uniunii Europene pentru vinurile moldovenești, așa cum promisese că se va întâmpla comisarul Uniunii Europene pentru Agricultură, Dacian Cioloș. Măsura a fost luată pentru a susține economia Moldovei din cauza embargoului pe vinuri impus de Rusia, din cauza relațiilor din ce în ce mai strânse dintre Chișinău cu Bruxelles. De la Parlamentul European, o relatare de la Iolanda Bădiliță. Uniunea Europeană va importa vin din Republica Moldova în regim liberalizat. Parlamentul European a susținut astăzi o propunere de modificare legislativă menită a ajuta Republica Moldova în a recupera pierderile cauzate de recenta interzicere a comercializării vinurilor moldovenești pe piața Federației Ruse. Rapiditatea cu care s-au mișcat în acest dosar instituțiile europene este excepțională, așa după cum a subliniat-o și raportorul Parlamentului European, eurodeputatul român de centru-dreapta, Iuliu Winkler. Cooperarea apropiată între instituțiile Uniunii Europene a grăbit răspunsul nostru, a spus acesta după votul din plen al acestei modificări legislative, pentru care au votat 503 deputați. Votul de astăzi trimite un semnal puternic de sprijin politic pentru alegerea europeană a Moldovei. Liberalizarea imediată a importurilor de vin moldovenesc în Uniunea Europeană arată dorința noastră politică de a răspunde presiunilor nejustificate și arbitrare exercitate de Rusia asupra partenerilor săi din Est, a mai spus Iuliu Winkler. În fapt, este vorba, după cum spuneam, de modificarea unui regulament. Deputații au modificat propunerea inițială pentru a se asigura că măsurile pot intra în vigoare de la 1 ianuarie 2014. Acordul de asociere Uniunea Europeană-Moldova, care include și dezvoltarea unei arii de liber schimb comercial, a fost inițiat la 29 noiembrie în cadrul summitului de la Vilnius al Parteneriatului Estic. Acordul privind aria de liber schimb oferă liberalizarea totală a comerțului cu Moldova în ceea ce privește vinurile. Strasburg, Iolanda Bădiliță pentru Europa Liberă.
Proiectul de buget pentru anul viitor se află în dezbaterea Parlamentului de la Chișinău la nivelul comisiilor de specialitate. Opoziția are anumite critici și îngrijorări. Valentina Ursu a stat de vorbă cu fostul premier Zenaida Greceanu despre aceste critici.
Această politică fiscală nicicum nu stimulează dezvoltarea mediului de afaceri, fiindcă și pentru anul următor, povara fiscală asupra business-ului și a tuturor contribuabililor la buget este în creștere. Aceasta nu este o stimulare pentru dezvoltarea mediului de afaceri. Este în creștere comparativ chiar și cu anul acesta și s-a majorat de la 31% în PIB până la 32,7% pentru anul viitor. Un lucru foarte principal este prevăzut creșterea cotei defalcări la bugetul asigurărilor medicale cu 1%, adică 0,5% pentru angajator și 0,5% pentru angajat. Costul poliției de asigurare crește. În proiectul bugetului pentru anul următor, fiți atenți, ponderea cheltuielilor în PIB pentru ocrotirea sănătății este în descreștere. Ce facem? Majorăm povara asupra agenților economici și a persoanelor fizice. În același timp, practic, ei îmi spun azi, da, dar crește PIB-ul. Bine, PIB-ul crește, dar uitați-vă cât majorați voi și aceste defalcări la bugetul asigurărilor medicale. Eu nu mai vorbesc ca pondere în PIB, toată sfera socială este doar în descreștere. O creștere neesențială este doar pentru transport și exclusiv din cont surselor externe. Ce aș mai putea să spun? Când vorbesc despre creșterea poverii fiscale, cresc și toate cotele de impozitare. În primul rând la accize. Toate accizele la toate mărfurile se indexează la rata inflației, iar accizele pentru produsele petroliere mai indexează și la creșterea produsului intern brut, adică rata inflației plus creșterea produsului intern brut, în total cu 9,3 cota accizului se majorează.
Și astfel am înțeles că sunt planificate acumulări de 170 de milioane de lei.
Circa 180 de milioane de lei. Da, dar din buzunarul cui noi le scoatem? Cine sunt plătitorii de accize la produsele petroliere? În primul rând, agricultorii. Pentru agricultori noi altfel nimic nu majorăm.
Dar pe de altă parte, totuși, TVA pentru producție agricolă revine la 8%.
Bine, revine TVA pentru producătorii agricoli la 8%, ceea ce este foarte discutabil. Dar ce facem cu procesatorii? Procesatorii vor avea TVA 20%, cei care prelucrează producția agricolă. Moară în sat, o loiniță, nu știu mai ce, care fac conserve din producție agricolă și o fac absolut de sinistrator, cumpără producție agricolă. Noi am propus, haideți să facem TVA pe tot lanțul și de fapt practica asta a existat. La început până la sfârșit să fie unic. Nu suntem azi gata să-l micșorăm la 15%, hai să-l facem 20% pe tot lanțul, dar pentru producătorii agricoli toate 20% se întorc înapoi în decurs de 5 zile.
Doamna Greceanu,
toată lumea ar fi mulțumită.
Da, aici îmi pare că există și recomandările FMI, pentru că și în continuare sunt discuții pe acest subiect. Este FMI și practica folosită cu succes în țările europene.
FMI tot timpul a insistat ca TVA la producție agricolă să fie unica cotă pentru toți. Nimeni nu aibă de suferit. FMI a insistat tot timpul la poziția asta. Dar ce au spus acum unii guvernanți, că noi nu putem să nu majorăm cotele accizelor, fiindcă noi mergem spre integrarea europeană și odată cu semnarea acordului de liber schimb, noi trebuie să avem cotele accizelor egale cu țările europene, altfel nimeni n-ar să ne înțeleagă și nu o să ne permită lucrul acesta. Am ajuns. De unde ne-am pornit? Să argumentăm cu integrarea europeană, majorarea cotelor accizilor. Poate noi, din potrivă, trebuie să îmbunătățim administrarea fiscală, să colectăm ceea ce cuvine la buget și, pe urmă, și fiscală și ceva mală.
Politica fiscală pentru anul viitor ar trebui să fie conformă viitorului acord de liber schimb cu Uniunea Europeană?
Nu știu ce înțelegeri ei au, nu cunosc lucrul ăsta, dar noi nu trebuie să ne uităm doar la acord. Guvernarea, când l-a negociat, trebuie să aibă capacitatea să vadă cum asta ar să funcționeze la noi. Ce înseamnă noi să avem aceleași accize ca și Uniunea Europeană? Care e capacitatea noastră de plată? Care e stimularea pentru agenții economici din agricultură? Să nu uităm că cei din agricultură din Uniunea Europeană au o subvenționare foarte puternică. Ce subvenționare au producătorii noștri agricoli? De ce trebuie să pornim? De ce și capacitatea de a negocia? Sunt multe probleme. Noi deja am făcut mai multe amendamente la această politică fiscală, inclusiv când vrem să majorăm încasările la buget din contul amenzilor și când amenzile sunt stabilite foarte majore și sunt pentru aceleși unități comerciale. O amendă de 50.000 pentru un butic care el tot în marfa lui și vorbesc de un magazin din sat. Tot împreună și cu imobilul și cu tot nu costă 50.000 de lei. De ce noi am propus micșorarea acestor amenzi și ei trebuie să fie diversificată? Sau noi pe parcursul întreg an am vorbit și nu s-a ajuns nici că un proiectul ăsta de politică fiscală. Când nu este plafonată cota maximă a taxelor locale. Știți ce fac consilierii locali? Aici nu-i de nostru, nu-i din partid la noi. Funcționează pe teritoriul statului. Hai să-i facem o taxă locală care el n-ar să aibă capacitatea să o achite și îl îngropăm. Ei nu se uită cum să capte mai mulți bani la buget, dar se uită cum să răfuiască unii pe altul. Asta e mentalitatea și noi nu putem acum să mergem la pasul ăsta că n-am scos plafonarea. Și despre asta au vorbit toți în lung și în lat pe parcursul întregul an. Asta au trebuit excluse de mult. Nu știu. În proiect care este prezentat această excludere nu este, dar așa intuiesc măcar de asta la guvernare trebuie să le ajungă capacitatea să margă măcar la acest pat pentru autoritățile publice locale.
A fost opinia Zenaidei Greceanei, fost premier, într-un interviu cu Valentina Ursu. Întregul interviu, ca de obicei, îl veți putea găsi pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Printre țările parteneriatului estic, Republica Moldova deține întâietate, nu doar numerică, la capitolul implicării femeilor în viața politică. Cel puțin așa arată datele raportului de țară prezentat astăzi la o conferință internațională despre participarea femeilor în viața publică și politică în țările parteneriatului estic, organizată la Chișinău de Consiliul Europei. O relatare de la Ala Ceapai.
Raporte naționale despre participarea femeilor în politică au prezentat experți din 5 state ale parteneriatului estic, cu excepția Ucrainei, care nu au reușit să ajungă la lucrările conferinței. Experții au ajuns la concluzia că lipsa femeilor în procesul electoral se datorează implementării defectuoase de către guverne a legislației naționale și internaționale privind asigurarea egalității de gen. Printre statele parteneriatului estic, Republica Moldova are cele mai bune performanțe atât la capitolul aplicării legilor, cât și la reprezentarea numerică a femeilor în politică. Bună oară, în Parlament femeile sunt reprezentate în proporție de 19%, iar în guvern de 25%. Autoarea raportului pentru Moldova, expertă în egalitate de gen, Daniela Terzii Barbăroșie.
N-aș vrea chiar să ne lăsăm îmbătați cu apă rece, pentru că nu este chiar atât de roz. Știm foarte bine că luptele în interiorul partidelor sunt foarte mari, femeile nu prea sunt auzite, vocea lor nu prea contează, organizațiile de femei sunt deseori marginalizate în interiorul partidelor atunci când se iau decizii. La nivel de parlament nu avem un caucus parlamentar pentru femei care să se unească printr-o agendă comună care să promoveze problemele femeilor sau anumite probleme de gen.
Raportul pe țară constată că participarea femeilor la procesul decizional este neomogenă și femeile continuă să fie subreprezentate în funcție de conducere din administrațiile publice locale și centrale. Consiliul Europei recomandă o reprezentare de cel puțin 40% a femeilor în procesul decizional. Acest indicator nu a fost atins însă niciodată în legislativul moldovenesc. Deși partidele politice au o pondere semnificativă reprezentativă a femeilor în rândul candidaților, acestea de obicei sunt poziționate pe locuri cu mai puține șanse de a accede la o funcție decizională. Daniela Terzii Barbăroșie spune că deocamdată partidele politice nu își doresc să promoveze femeile.
Partidele politice sunt încă destul de netransparente din punct de vedere financiar și asta oarecum îi determină să fie tributari celor care plătesc, iar femeile, din câte să știe, nu prea au foarte mulți bani și mai ales dacă și o să aibă, nu o să plătească niciodată un loc pe o listă. În rândul doi, felul în care sunt promovate chiar și femeile bune din partid, atunci când vor, de exemplu, să participe la alegerile locale, neavând bani pentru a-și organiza propria campanie electorală la nivel local, de cele mai dese ori aleg să nu candideze. Când există suport din interiorul partidului însă, femeile la nivel local reușesc să obțină voturi.
Daniela Terzii Barbăroșie crede că impunerea anumitor cote partidelor politice ar asigura participarea echilibrată a femeilor la procesul de luare a deciziilor, numai că deocamdată nu este voință politică. Acum câteva luni, adoptând planul de acțiuni pentru asigurarea egalității de gen, guvernul a omis propunerea de a acorda o cotă de 30% pentru femei pe liste electorale. Cote de reprezentare a femeilor nu se regăsesc nici în proiectul de lege privind finanțarea partidelor și campaniilor electorale aflat în Parlament. Însă, proiectul de lege prevede o finanțare suplimentară pentru partidele în care femeile vor fi reprezentate în proporție de cel puțin 30%. Din Chișinău, Alaa Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19:16 și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, emisiune prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, rubrica noastră cu E frică de NATO și ultimele volți din Ucraina, unde protestele continuă, dar au început și un fel de discuții despre cum să fie scoasă țara din actuala criză politică. La ora 21 vă invităm să ascultați emisiunea Sinteza Zilei, când vom prezenta și un portret al celui care conduce cel mai mare trust de presă de stat din Rusia, Dimitri Kiseliov. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org atunci când site-ul nu este ținta unor atacuri cibernetice, așa cum se întâmplă în ultimul timp destul de des. Cum ați auzit în știri, în capitala Ucrainei continuă demonstrațiile antiguvernamentale provocate de refuzul în ultimul moment al regimului de a semna acordul de asociere cu Uniunea Europeană. Președintele Ianukovici a declarat astăzi la televiziunea de stat că a cerut guvernului să elaboreze un plan înainte de summitul Uniunea Europeană-Ucraina din martie 2014 pentru reducerea riscurilor economice cu care s-ar confrunta Ucraina dacă semnează acordul de asociere cu Uniunea Europeană. Ianukovici a mai declarat că acordul de asociere are avantaje și dezavantaje pentru Ucraina, dar că, indiferent de aceste aspecte, Ucraina trebuie să restabilească relații comerciale normale cu Rusia. Nu vreau ca relațiile cu Uniunea Europeană și cele cu Rusia să fie antagonice, a spus Ianukovici. Mai devreme, președintele de la Kiev s-a întâlnit cu foștii președinți ai țării, după care a anunțat că miercuri o înaltă delegație a Ucrainei va pleca la Bruxelles pentru discuții legate de relațiile mai strânse de cooperare. Întâlnirea cu foștii președinți trebuia să fie urmată de o discuție la masa rotundă cu reprezentanții partidelor de opoziție, care între timp conduc manifestațiile de protest din centrul Kievului. Aceștia nu au apărut la convorbiri, astfel că ele au avut loc numai între membrii ai guvernului și ai partidului de guvernământ. Președintele Victor Ianukovici nu a participat nici el. Între timp s-a anunțat că s-a întâlnit cu Catherine Ashton, coordonatoarea politicii externe europene. Secretarul general adjunct al Alianței Nord-Atlantice, Alexandru Ferjbou, a scris pe un mesaj Twitter că Alianța Nord-Atlantică urmărește cu îngrijorare evoluțiile din Ucraina și îndeamnă toate părțile să se abțină de la violențe și să se angajeze într-un dialog politic. În opinia înaltului reprezentant al Alianței Nord-Atlantice, la reuniunea Ucraina-NATO a fost limpede că viitorul acestei țări este în Uniunea Europeană. Doamna Ashton, dar și adjuncta secretarului de stat american, Victoria Nuland, au discutat deja la Kiev cu reprezentanții opoziției. Pe de altă parte, sute de tătari din Crimea s-au adunat astăzi la Simferopol pentru a-și exprima solidaritatea cu protestele pro-europene de la Kiev. Liderii comunității cred că numai într-o Ucraina europenizată se vor bucura și ei de drepturi depline.
NATO e un bloc militar
creat în 49 cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă eu nu mă pusep în NATO, este scrie degeaba.
Я против, что вступали в НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали.
Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simple în fiecare marți la Europa Liberă.
Cu 5 ani în urmă, la summitul NATO de la București, Ucraina era cât pe ce să obțină alături de Georgia invitația Alianței Nord-Atlantice pentru semnarea planului de acțiune pentru aderare, pe scurt MAP, primul pas oficial către integrarea efectivă. Pe fondul puternicei opoziții manifestate atunci de Federația Rusă, liderii NATO nu au reușit să ajungă totuși la consensul necesar deschiderii ușii pentru cele două state din flancul sudic al Rusiei, pe care Moscova le consideră a se afla în sfera ei de influență. În loc de aceasta, Georgia și Ucraina au primit numai un angajament că în viitor vor deveni membre ale Alianței. L-am întrebat pe analistul de la Kiev, Leonid Litra, dacă Ucraina, de exemplu, își dorește acum la fel ca înainte să adere la NATO și ce s-a întâmplat în acești 5 ani cu opțiunile populare pro-NATO din acest stat.
În 2008 am avut un leadership, un președinte care era foarte pro-NATO, orientat NATO și sprijinul rândul populației creștea anume din cauza că exista la nivel politic sprijin foarte bine articulat în favoarea aderării la NATO. Cu toate acestea, în perioadă, cooperarea cu NATO pe chestiuni practice în teritoriu era mai limitată, aș spune eu. Acum avem, după 5 ani, un lider care nu are dorință să adere la NATO. Acest pas a fost cumva cimentat de acele acorduri de la Harkov, dar în schimb avem la nivel practic o cooperare foarte bună dintre NATO și Ucraina, mai ales în ceea ce privește misiunile de pacificare, în ceea ce privește participarea Ucrainei la mai multe exerciții militare ale NATO, deci la modul practic parteneriatul pe anumite domenii funcționează, doar că, bineînțeles, la nivel de sprijin al populației putem observa că acesta a scăzut. Acum, în Ucraina, circa 20% din populație sprijină aderarea Ucrainei la NATO, ceea ce reprezintă cam puțin mai mult decât în Republica Moldova. Respectiv, cred că o discuție la modul serios despre aderarea Ucrainei la NATO nu se pune, mai ales că chiar și în rândul ucrainenilor informați. Există încă un sentiment de supărare despre ceea ce s-a întâmplat în 2008.
Probabil ar trebui să precizăm pentru ascultătorii noștri la ce acorduri vă referiți, ce prevedeau acele acorduri de la Harkov.
Cel mai important ce s-a întâmplat în acel acord este că Ucraina a renunțat la direcția NATO și a îmbrățișat acest statut al nealinierii, внеблоковости în limba rusă, care îl urmează până în acest moment și în același timp a fost acceptat prelungirea staționării flotei ruse în Crimeea. Dar referindu-mă la acest statut al nealinierii, în studiile de specialitate nu există astfel de statute. Există fie țări aliniate care participă la anumite structuri sau blocuri militare, fie țări care sunt neutre. Deci, în acest moment putem trata poziția Ucrainei de așa numit nealiniat ca o poziție tranzitorie care în mod inevitabil va duce la o dezbatere peste o anumită perioadă de timp asupra securității Ucrainei, pentru că în acest moment este clar că Ucraina nu poate să evite concretizarea statutului ei, pentru că nu există un vid în acest spațiu, este presată de Rusia de a se alătura, de NATO nu este presată pentru că NATO trece ea însuși pentru o anumită criză de identitate. Este inevitabil că Ucraina va relansa discuția asupra necesității concretizării sau verificării acestui statut, fie ea se va transforma într-o țară neutră, lucru pe care îl pun la îndoială, fie ea va fi nevoită să se alăture unui bloc militar sau alianță militară.
Dar de ce nu neutră? De ce credeți puțin probabil asta?
Pentru că ucrainienii își dau seama că ei nu pot să aibă și o armată modernă. Ei au prea mulți provocări și nu pot fi așa chiar neutri, pentru că ei au nevoie de sprijin pe multe chestii pe care le fac, inclusiv extragerea gazului din Marea Neagră, inclusiv toate chestiile astea trebuie să fie cumva întărite din punct de vedere securitate. Dar singuri ei nu sunt capabili. În mod natural, cred că cel mai bine ar apăra interesele Ucrainei aderarea la NATO, dar vedem că deocamdată este un lucru prea puțin posibil, având în vedere și nepregătirea anumitor state din alianță de a face acest pas important, dar și având în vedere presiunile Rusiei atât față de Ucraina, cât și față de anumite state din NATO, pentru că acest lucru să fie posibil.
L-ați audiat pe Leonid Litra, analistul politic de la Kiev. Eu sunt Liliana Barbărușie și vă dau o nouă întâlnire la rubrica Cui este frică de NATO? Marțea viitoare.
În România, premierul social-democrat Victor Ponta a anunțat că anul viitor țara sa va acorda o atenție sporită relației cu Federația Rusă, dar va continua să sprijine Moldova în drumul ei spre Uniunea Europeană. De la București relatează Sabina Fati.
Anul viitor, România trebuie să-și regândească relația cu Rusia, a spus premierul Victor Ponta într-un discurs despre politica externă a țării ținut la sediul Aspen. Primul ministru crede că România trebuie să-și readucă aminte că există 4 puncte cardinale și că în ultimii 4 ani a uitat acest lucru. Este vorba despre o critică indirectă la adresa direcției pe care a luat-o diplomația românească sub bagheta a lui Traian Băsescu. Pentru a fi mai clar, șeful guvernului de la București a precizat că România va rămâne loială parteneriatului transatlantic și Uniunii Europene, dar că în același timp e nevoie de o nouă abordare față de Est. În acest context, a mai precizat că România va continua să sprijine Republica Moldova pe traiectoria ei europeană, dar a subliniat, cităm, că nu o să ne apucăm noi acum cu forța să o luăm, să o lipim de noi. Pentru că, spune Victor Ponta, nu știu dacă aceasta e ideea cea mai bună. În acest fel, premierul socialist de la București a răspuns președintelui care, înainte de summitul de la Vilnius, a anunțat că noul proiect național al României este unirea cu Republica Moldova. În peisajul regional încordat în care Rusia continuă embargoul vinului împotriva Republicii Moldova, și a reușit să oprească Ucraina din parcursul ei european, Traian Băsescu a vrut să demonstreze că România este suficient de puternică încât să-și lanseze un obiectiv considerat de unii parteneri ai țării drept revizionist. Nu este încă destul de clar dacă momentul ales de președintele Băsescu pentru a vorbi despre unirea României cu Republica Moldova a fost cel mai potrivit, iar premierul, care are o altă viziune, nu l-a contrazis până la capăt pe șeful statului. Victor Ponta a argumentat la conferința organizată de Aspen, doar că, cităm din nou, trebuie să-i convingi, nu trebuie să iei cu forța pe cei din Republica Moldova, adăugând că acestea sunt obiective și interese naționale pe care nimeni nu le pune sub semnul întrebării. Premierul român nu a spus însă cum ar trebui convinși moldovenii că obiectivul unirii ar fi bun, dar a legat acest subiect de relația României cu Rusia, sugerând că e un deziderat care poate fi atins dacă Bucureștiul și Moscova trec de la reconciliere la o relație pragmatică din punct de vedere economic și la o relație politică mai bună. Cu regândirea raporturilor României cu Rusia este de acord și președintele Traian Băsescu, mai ales după întâlnirea pe care a avut-o în iunie cu șeful Consiliului de Securitate al Federației Ruse, Nicolae Patrușev, un apropiat al președintelui Vladimir Putin. Deocamdată, semnele dezghețului nu sunt suficient de vizibile, dar este evident că ostentația Rusiei față de România s-a diminuat, iar noul obiectiv național al României lansat de Traian Băsescu nu a primit o contrareplică din partea Moscovei. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară, invitata noastră este Natalia Ciuvaga, redactor al săptămânalului Economist.
Citiți în numărul de mâine al ziarului Economist o investigație despre eșecul privatizării Hotelului Național, de la centrul turistic al țării la ruina din centrul capitalei. Privatizarea Hotelului Național din centrul Chișinăului a declanșat un adevărat război rece între noi proprietari și autoritățile publice locale. În luptă se dă pentru dreptul de proprietate asupra terenurilor aferente hotelului. În această cauză, Alpha Engineering, firma care deține Naționalul, refuză să-și îndeplinească obligațiile prevăzute în contractul de privatizare și reușește prin judecată să extindă la nesfârșit termenul de realizare a investițiilor asumate, care trebuiau finalizate încă acum 5 ani. De cealaltă parte, Agenția Proprietății Publice și Procuratura Generală spun că au mâinile legate pentru că toate demersurile de reziliere a contractului de privatizare au eșuat. Tot mâine, în Economist, puteți descoperi un interviu amplu cu șeful delegației Uniunii Europene la Chișinău, Pirca Tapiola, în care veți afla care este soarta relațiilor moldo-comunitare în perioada post-Vilnius. Aflați mai multe în ediția de miercuri a săptămânalului nostru.
Cu recomandările din Economist punem punct emisiunii noastre. Prezentatoarea programului, Oana Serafim, vă spune toate bune!
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa.